ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 13 დეკემბერია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მას ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დამასკთან აფეთქების შედეგად დაიღუპა 16 ადამიანი. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დელეგაცია თეირანში ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ევროზონის მინისტრებმა მწვანე შუქი აუნთეს საბერძნეთისთვის კრედიტის მიწოდებას. თბილისში გაიმართა შვედეთის და ბულგარეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების, ისე როგორც პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვედრები საქართველოს ოფიციალურ პირებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც სხვა უნდა გაიმართოს მისი არაფორმალური შეხვედრა რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენელთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დამასკთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 16 და დაიჭრა 20-მდე ადამიანი. ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტოს ანასნობით დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ამ ცნობაში ტერორისტებს აკისრებენ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობას. როგორც იუწყებიან, ინციდენტი მოხდა ქალაქ ქატანაში. აფეთქდა დანახმული ავტომანქანა, რომელიც სკოლის მახლობლად იდგა. უფრო ადრე სირიელმა ოპოზიციონერებმა გაავრცელეს ცნობა აფეთქებაზე ამავე ქალაქში არმიის საცხოვრებელ კომპლექსთან. აქტივისტები უწყებიან ასევე, რომ დამასკთან გრძელდება შეტაკებები მიამბოხეებს და მთავრობის ჯარებს შორის. რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს პირველად აღიარა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი კარგავს სირიაზე კონტროლს და მიამბოხეებმა შესაძლოა დაამხონ მისი მართლობა. საქმე ეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხეილ ბოგდანოვის დღევანდელ განცხადებას, რომ მოსკოვი ამზადებს გეგმას სირიიდან რუსეთის ათასობით მოქალაქის შესაძლო ევაკუაციისთვის. რუსეთი სირიის ტრადიციული მოკავშირეა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა არამეგობრული უწოდა შეერთებული შტატების სენატში დამტკიცებულ კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში ფრალდებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. ამ საკითხს პუტინი შეეხო ხუთშაბათს მოსკოვში კანონმდებლებთან შეხვედრაზე. როგორც პუტინმა განაცხადა, მაგნიცკის კანონ პროექტთან დაკავშირებით ეს ასე ეწოდება შეერთებულ შტატებში კანონ პროექტს მოსკოვის ციხეში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალების გამო, სავარაუდოდ საქმე ეხება შიდა პოლიტიკურ თამაშს შეერთებულ შტატებში.
Погиб известный человек, уже ставший известным.
ციხეში გარდაიცვალა ცნობილი ადამიანი, ის უკვე ცნობილი გახდა, ბატონი მაგნიცკი. კი, ტრაგედია, ჩვენ ამის გამო ძალიან წუხვართ, მაგრამ რა, მათთან ციხეებში არავინ ხდება, შეიძლება მეტიც ვიდრე ჩვენთან.
Может даже больше, чем у нас.
განაცხადა პუტინმა და მხარდაჭერა გამოუცხადა კანონ პროექტს, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განიხილავს. ის ითვალისწინებს საპასუხო სანქციებს რუსების უფლებების დარღვევაში ბრალდებული ამერიკელი მოქალაქეების წინააღმდეგ. დღეს უკრაინის პარლამენტის სამჯდომარედ აირჩიეს მართველი პოლიტიკური ძალის რეგიონთა პარტიის წარმომადგენელი ვლადიმირ რიბაკი. პარლამენტში ახალი თავმჯდომარის არჩევას წინ უძღოდა ოპოზიციონერი დეპუტატების მცდელობა ხელი შეეშალათ რიბაკის კანდიდატურაზე გენჭისხრისთვის, რასაც მოხვა ხელჩართული ბრძოლა უმრავლესობის წევრთა ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დელეგაცია დღეს თეირანში ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. დელეგაცია აპირებს თეირანს მოსთხოვოს ინფორმაცია იმპირებზე, რომლებსაც სააგენტოს შეფასებით შეეცვლთ გარკვეული როლის შესრულება ბირთვული იარაღის შექმნის სავარაუდო პროგრამაში. გაეროს უწყება სურს ასევე, რომ ირანის ხელისუფლება მას მიაწოდოს ინფორმაცია იმ ობიექტების ადგილმდებარეობაზე, სადაც შესაძლოა მიმდინარეობდეს ბირთვული პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაო. ევროზონის 17 წევრი ქვეყნის ფინანსამინისტრებმა დღეს მწვანე შუქი აუნთეს საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების მორიგი ტრანშის მიწოდებას. ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ოლი რენმა განაცხადა, რომ საბერძნეთისთვის მომავალი წლის მარტამდე 59.1 მილიარდი ევროს მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილებით ბოლო მოეხო ხანგრძლივ გაურკვევლობას ამ ქვეყნისთვის. იუწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირის 27-ვე წევრის ქვეყნის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ 2014 წლიდან ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. თბილისში გაიმართა შვედეთის და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების კარლ ბილტის და ნიკოლაი მლადენოვის და პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის იაცეკ მიხალოვსკის შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ისე როგორც თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. მაია ფანჯიკიძესთან ერთად ჩატარებულ ბრიფინგზე კარლ ბილტმა გამოხატა მოლოდინი, რომ საქართველოში გაუმჯობესდება დემოკრატიული სტანდარტები.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კვლავაც რჩება ადგილი მომავალ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში სიტუაციის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ველით საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების შემდგომ განვითარებას.
ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 14 დეკემბერს დაგეგმილია მისი არაფორმალური შეხვედრა რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენელთან, კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ტომას მელიას განცხადებით, ვაშინგტონი მხარს უჭერს საქართველოს სურვილს დაიწყოს რუსეთთან მოლაპარაკება ორი ქვეყნის ურთიერთობის მოგვარების საკითხებზე. ამის თაობაზე დღეს თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს ტომას მელიამ, რომელმაც დაასრულა ორთხიანი ვიზიტი საქართველოში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის განცხადებით, საგამოძიებო კომიტეტი ფლობს იმის მტკიცებულებებს, რომ ქართველი პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე არამხოლოდ აფინანსებდა რუსეთის ოპოზიციას, არამედ მის ლიდერებს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა მოსკოვში საპროტესტო აქციების ორგანიზებისას. ვლადიმერ მარკინის განცხადებით ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მასალების ექსპერტიზა და უკვე მზად არის სამართლებრივი დახმარების თხოვნა, რომელიც რუსეთის გენერალური პროკურატურის მეშვეობით საქართველოში გაიგზავნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი. მოგვითხრობთ მათ ვიზიტზე.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კვლავაც რჩება ადგილი მომავალ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში სიტუაციის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ველით საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების შემდგომ განვითარებას.
გიამბობთ ჟენევის დისკუსიების 22 რაუნდზე. როგორც უწყებიან, განხილვისას უგულებელ ყოფილიქნა ჰუმანიტარული საკითხები. 13 დეკემბერს კახელმა გლეხებმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირების შესრულება მოსთხოვეს.
სასწრაფოდ უნდა მოახდინოს სამინისტრომ ის შეზღუდვა, რა შეზღუდვას საკეთებდა. ეს არის გამოსავალი, თუნდაც იმ სამი თვით, რომ ქართული ყურძნის რეალიზაცია მოხდეს.
გავაგრძელებთ ინტერვიუების ციკლს სახელით მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით დარახველიძესთან, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრთან.
მიუხედავად ძალიან დიდი თანაგრძნობისა დემილთა მიმართ მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ხალხს ვერ დაუჭერდით და ვერ წავახალისებით დასამუშავებით მომავალშიც უკანონობას და შეჭრებს და ამ ფორმით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა დღეს ორ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მიაღწიეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. გადაცემას დავასრულებთ პროგრამით „უხილავი ფარდა“. როგორი იყო 2012 წელი ერთი მხრივ რელიგიის, მეორე მხრივ სიტყვის თავისუფლების ურთიერთმიმართების კუთხით. ამ რთულ თემას ეძღვნება დღევანდელი გამოშვება. დასავლეთში გონიათ ხოლმე, რომ ეს არიან ექსტრემისტები, რომლებიც არ გვეთანხმებიან, რომლებიც საელჩოებს ცეცხლს უკიდებენ და არ იზიარებენ დასავლურ ფასეულობებს. ეს ასე არ არის. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი. მათ შეხვედრები გამართეს საქართველოს პრეზიდენტთან, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ახალი ხელისუფლების სამომავლო გეგმები და საქართველოს ურთიერთობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. ეს გახლავთ ის საკითხები, რომლებსაც საქართველოში ვიზიტით მყოფი დიპლომატები განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ორდღიანი ვიზიტის მიწურულს ბულგარეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და პოლიტოლოგებს შეხვდნენ. მსგავსი ტიპის შეხვედრების მთავარ მისიაზე რადიო თავისუფლებას საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშეინძე ესაუბრა. ასეთი შეხვედრები ზოგი მითის მსხვრევას ემსახურება. გვეუბნება ის და ამ ზოგიერთი მითის შინაარსს განმარტავს.
გაისმის ხოლმე მითები, რომ ატყუებენ უცხოეთის მთავრობას საქართველოს მოქმედი ელჩები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როცა ამგვარი შეხვედრები არის ღია და გამჭვირვალე და ჩამოსულიან ჩვენი პარტიული ორგანოების წარმომადგენლები, ყველაფერს მიიღებენ ინფორმაციას ყველა მხრიდან და აღარ დარჩება კითხვის ნიშნები, რომ ვიღაცები შეიძლება მოატყუონ და ვიღაცები შეიძლება შეიღონ შეცდომაში. და ჩვენი ცნობებია კარგი, იმიტომ რომ მათგან გავიგებთ მასშტაბით ძილებს.
უცხოელმა დიპლომატებმა საკუთარი შთაბეჭდილებები საქართველოს თაობაზე ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში არაერთხელ გაამხილეს და საჯაროდაც გამოხატეს კმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება და მოსახლეობა მხარს უჭერს ევროპულ გზას. თუმცა ამაზე უფრო ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. მანამდე კი მივყვეთ თანმიმდევრულად და ვთქვათ, რომ დიპლომატების შეხვედრების გრაფიკი საკმაოდ დატვირთული გამოდგა. 13 დეკემბრის პირველი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ირაკლი ალასანიასთან შედგა, სადაც სამხედრო ურთიერთობების საკითხები და სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ირაკლი ალასანიამ განმარტა, სამხედრო ურთიერთობები ძირითადად ტრენინგებსა და განათლების საკითხებს მოიცავს.
ჩვენ ვართ პარტნიორები ნატოსთან ერთად ავღანეთში, აქედან გამომდინარე ჩვენ განვიხილეთ შემდეგი სტრატეგია საქართველოსი და ნატოსი და ამ პარტნიორი ქვეყნების ავღანეთში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის.
თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრას საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა მოყვა. ძველი მეგობრები, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდამჭერები. ასე დაახასიათა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ბულგარელი და შვედი კოლეგები ნიკოლაი მლადენოვი და კარლ ბილდტი და ასევე პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი იაცეკ მიხალოვსკი. პოლონეთთან, ბულგარეთთან და შვედეთთან ორმხრივი ურთიერთობების სამომავლო პერსპექტივები, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების ახალი დინამიკა და საქართველოს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მისულმა სტუმრებმა მასპინძელთან, მაია ფანჯიკიძესთან ერთად განიხილეს. ჩვენ საქართველოში არაერთხელ ყოფილვართ, უკანასკნელად კი წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვსტუმრობდით თქვენს ქვეყანას, რათა გამოქვეყნდა ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული განვითარებისათვის. ასე დაიწყო თავისი გამოსვლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიდ დარბაზში კარლ ბილდტმა. და თუკი მის სიტყვებს გავიმეორებთ, კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიზნისა, რომელიც ევროპული ინტეგრაციისაკენ სვლას გულისხმობს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ კარლ ბილდტის განცხადებით, მიუხედავად დემოკრატიულად ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებისა, ის საქართველოს ახალ ხელისუფლებას კიდევ უფრო მეტს სთხოვს.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ კვლავაც რჩება ადგილი მომავალ საპრეზიდენტომ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში სიტუაციის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ველით საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების შემდგომ განვითარებას.
ჩვენ აბსოლუტურად ვართ დარწმუნებულნი, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოლიტიკურ ძალას და პარტიას ემხრობიან ისინი, სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს ევროპულ მომავალს, საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობის გაძლიერებას და ამასთანავე რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას. განაცხადა შეხვედრიდან გამოსულმა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოლაი მლადენოვმა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გააკეთა სწორი არჩევანი იყოს ევროპის ნაწილი.
We're here today to find out the plans of the new government to understand.
ჩვენ აქ ვიმყოფებით იმისათვის, რომ გავეცნოთ ახალი ხელისუფლების გეგმებს. რასაც გვინდა, რომ განსაკუთრებული ინტერესი დავაკვირდეთ, ეს არის ის, თუ როგორ მოხდება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდირება. როგორ გაუმკლავდებიან ისინი გარდამავალ სიტუაციას, რათა შეძლონ იმ საკითხების უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს მოსახლეობას განსაკუთრებით აწუხებს. სამართალი, ჯანდაცვა, განათლების რეფორმა და საბოლოოდ ეკონომიკური წინსვლა და სტაბილურობა.
მდგომარეობა.
Reform in education and finally also economic growth and stability.
კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა. ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რის შესახებაც საქართველოში ვიზიტით მყოფმა დიპლომატებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს და სწორედ კანონის უზენაესობის აღსრულებას გაუსვეს ხაზი მათ გახმაურებული დაკავებებისა და დაკითხვების შესახებ კომენტირებისას. გეტყვით, რომ დიპლომატები 12 დეკემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შეხვდნენ, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბარი სწორედ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას, კერძოდ კი გახშირებულ დაკავებებსა და დაკითხვებს შეეხო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს დელეგაცია გაწმილებული დარჩა იმ გულგრილი დამოკიდებულების გამო, რომელიც ცხინვალმა სოხუმმა და მოსკოვმა მათთვის შეთავაზებული პრაგმატული წინადადებების მისამართით გამოავლინეს. თანამოაზრეთა სამეულმა უარი განაცხადა იმ კონკრეტული წინადადებების განხილვაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 22 რაუნდის ფარგლებში, რომელთა განხილვასაც ერთ დროს თავად მოითხოვდა. შედარებით უკეთ არის საქმე ტრადიციულად ყველაზე პრობლემურ გამოწვევასთან მიმართებით, რომელიც ძალის გამოუყენებლობასა და უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას ეხება. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
ჩვენ ქონდა ძალიან კონკრეტული წინადადებები, ჩვენ ქონდა ძალიან პრაგმატული მიდგომა. ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს ახალი მთავრობა მონაწილეობდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ქონდა იმედი, რომ პრაგმატული მიდგომით გამოვიწევდით უკეთეს ვითარებას და შექმნიდით შეხვედრის წარმატების პირობებს. უთხრა 13 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს ევროპელ კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახალი ხელისუფლების, ახალი დელეგაციის ახალმა მიდგომამ შედეგები აშკარად ვერ გამოიღო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 22 რაუნდზე და კერძოდ მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. თუკი საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ვაშაკიძეს მოუსმენთ ასეთი საკითხების განხილვა, 12 დეკემბერს არინებს ცხინვალის, სოხუმისა და მოსკოვის წარმომადგენლება და მათ ერთმანეთის მიყოლებით შეხვედრაც კი დატოვეს. ქართული მხარე გეგმავდა წამოეჭრა კონკრეტული წინადადებები, მაგალითად გადაადგილების, თავისუფლების თუ ცხინვალის რეგიონის წყლითა თუ ბუნებრივი აირით მომარაგების საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ნიკოლოზ ვაშაკიძე აღნიშნა, 12 დეკემბერს ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეთავაზების ადრესატები არ აღმოჩნდნენ მზად ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირების გარეშე განხილვისთვის.
შევიმუშავეთ მთელი რიგი ღონისძიებათა გეგმათ, ჩამოვედით იმ განწყობით, რომ პრაქტიკულ სამუშაოს ჩავატარებდით აქ წარმოდგენილ მონაწილეებთან იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემა გადაწყვეტილიყო. სამწუხაროდ ცხინვალის წარმომადგენლებმა უბრალოდ არისურვეს ამ თემაზე საუბარი, მათ ამჯობინეს, რომ მეტი ძალისხმევა გადაეტანათ დისკუსიის უადგილო პოლიტიზირებაზე.
ჰუმანიტარული საკითხების განხილვისადმი მოსკოვის არაკონსტრუქციული მიდგომა სულაც არ უკურს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს სერგი კაპანადეს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილესა და საქართველოს დელეგაციის ექსხემძღვანელს. ის ვარაუდობს, რომ ამ შემთხვევაში მოსკოვის, სოხუმისა და ცხინვალის უმთავრეს ამოცანას მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლა წარმოადგენს.
ძალიან კაცრი განცხადებები გაგეთ სოხუმისიდან, იგაც იყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა შეცვლილიყო ფორმატი. საკმაოდ კაცრი განცხადებები იყო იგივე ევროკავშირის მთავარი მომლაპარაკებელი ფილიპ ლეფორის მიმართ, რაც ალბათ დამთხვევა მაინც და მაინც არ არის. ეს ალბათ არის ცდილობა, რომ ეხლა ეს მომენტი იქნა გამოყენებული. მე მაინც არ მგონია, რომ ამის საშუალება მათ ბოლომდე მიეცემათ, იმიტომ რომ არავის ინტერესში არ არის და საკმაოდ დიდი ფასის გადახდა მოუწევს მოსკოვს იმედია, თუ მართლა ან მოსკოვი ან სოხუმი ან ცხინვალი ჟენევის მოლაპარაკებებს ან ჩაშლის და რაიმე საფრთხეს მიაწერენ.
ფორმატის შეცვლის თემა მართლაც ფიგურირებს 22 რაუნდის შედეგების შეფასებებში. აფხაზეთის საინფორმაციო საშუალებები აქვეყნებენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის გრიგორი კარასინის სიტყვებს იმის შესახებ, რომ 23 რაუნდამდე დარჩენილი სამთვიანი ვადა საშუალებას აძლევს თანათავმჯდომარეებს, რომ მოლაპარაკებათა პროცესის ყველა მონაწილეს თანაბარი სტატუსი მიენიჭოთ. ანუ ჩამოყალიბდეს განსხვავებული ფორმატი წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟენევის მოლაპარაკებები ჩაშლისთვის იქნება განწირული. თუმცა როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ვაშაკიძემ აღნიშნა 12 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, ფორმატის შეცვლა მიუღებელია თბილისისთვის და ეს საკითხი არც კი განიხილება. თუკი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობებს გადავხედავთ, იულად მიხვდებით, რომ ჰუმანიტარულ საკითხებს და მაგალითად ბუნებრივი აირის მიწოდების თემას ცხინვალისთვის მართლაც არ აქვს პრიორიტეტული მნიშვნელობა. ეს საკითხი სულაც არ არის ნახსენები მაგალითად სააგენტო რესის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 22 რაუნდზე განსახილველ ყველა ამაზემ თავარ საკითხს ძალის გამოყენებლობის საკითხი წარმოადგენდა. იქვე აღნიშნულია, რომ იურიდიულად დამავალდებულებელი ამ სამშვიდობო დოკუმენტის შემუშავებასა და ხელმოწერას ცხინვალი და სოხუმი კლამინდებურად თბილისთან გეგმავენ. თბილისისთვის კატეგორიულად მიუღებელ ამ გეგმას უკვე დიდი ხანია მფარველობს მოსკოვი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მის მიერ სწორედ ამ წრილშია შემუშავებული წინადადებები, რომლებიც 12 დეკემბერს ჟენევაში პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განიხილებოდა. საუბარია ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესზე, რომელიც თანათავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე ოქტომბერში წინა 21 რაუნდის დროს დაიწყო. ამ პროცესს დადებითად აფასებს ქართული დელეგაციაც, თუმცა კონკრეტული დეტალების გახმაურებისგან თავს იკავებს. ასევე დაკონკრეტების გარეშე, მაგრამ ტრადიციულად ყველაზე მძიმედ განსახილვა საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული პროგრესი რომ შეინიშნება, ამას მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებიც აღნიშნავენ. ამის შესახებ 22 რაუნდის შემდეგ გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ფილიპ ლეფორმაც აღნიშნა. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში.
The participants also discussed the issue of non-use.
მონაწილეებმა განიხილეს საკითხი ძალის გამოუყენებლობისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები. მონაწილეთა მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული წინადადებების შეცვლით. ამ დისკუსიების ფარგლებში თანათავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე ექსპერტები განაგრძობენ მუშაობას შესაძლო ერთობლივ განცხადებაზე.
Work on a possible joint statement.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 22 რაუნდი პრინციპში ტრადიციულად უშედეგოდ დასრულდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მომდენო 23 რაუნდი 2013 წლის 26-27 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 21 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. 13 დეკემბერს კახელმაგლეხებმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას იმ წინასაარჩევნო დაპირების შესრულება მოსთხოვეს, რომლის მიხედვითაც შიდა ბაზარი გარანტირებულად უნდა ყოფილიყო დაცული. გლეხები აცხადებენ, რომ პირიქით მოხდა. ქართულ ბაზარზე 3 დეკემბრის შემდეგ მოულოდნელად გამოჩნდა სომხური სასუფრე ყურძენი, რომელმაც ანალოგიური ჯიშის ქართული ყურძნის გაყიდვას შეუშალა ხელი. დღეს მეწარმეებს მასივებში 200 ტონა ქართული ყურძენი აქვთ შენახული და ვეღარ ყიდიან. ამ პირობებში ყურძენი 6 თვეს ძლებს. 3 თვე უკვე გასულია. ხოლო უახლოეს თვეებში საბანკო კრედიტებით ნაყიდი პროდუქცია ვერ გაასაღეს, გლეხებს ყურძენი დაულპებათ. ვალსკი ვალი დაემატება. ამიტომ ისინი ხელისუფლებას სომხური ყურძნის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვების დაწესებას სთხოვენ. ეგაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
13 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეკრებილმა კახელმაგლეხებმა ქართული სასუფრე ყურძნით სავსე რამდენიმე ყუთი წინ დაიდგეს. ხელში ტრანსპარანტები დაიკავეს და ახალ ხელისუფლებას შიდა აგრარული ბაზრის გაძლიერების შესახებ წინასაარჩევნო დაპირებები შეახსენეს. იცოდეთ მიწაზე შრომის ფასი, დაიცავით აგრარული ბაზარი, დაპირებები 30 ვერცხლად ეწერა პლაკატებზე. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ნიკოლოზ ფურცელაძეს ხელში 2012 წლის 27 ნოემბრით დათარიღებული საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის წერილი ეჭირა, რომელშიც ეწერა, რომ 2012 წლის იანვრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ყურძენი არ შემოუტანიათ. რადგან კახეთში, კერძოდ საგარეჯოსა და გურჯაანის რაიონებში ადგილობრივ გლეხებსა და მეწარმეებს ჰქონდათ იმის გარანტია, რომ მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში ბაზარზე კონკურენტი არ ეყოლებოდათ, საბანკო სესხებით შეისყიდეს ყურძენი, დააფასოვეს, გასაყიდად მოამზადეს. თუმცა წელს 3 დეკემბრის შემდეგ, რაც საქართველოში სომხეთიდან სომხური ყურძნის იმპორტი აღდგა, ქართული ყურძნის რეალიზაცია მკვეთრად შემცირდა.
და დღეისათვის 200 ტონა ქართული ყურძენია შენახული საქართველოს მაცივრებში. ეტაპობრივად რომ მომხდარიყო მისი რეალიზაცია ნოემბრის პირველიდან ეს ხდებოდა. 2:60-ში იყიდებოდა ქართული ყურძენი.
ერთადერთ გამოსავლად დღეს გლეხები და მეწარმეები სამინისტროსგან დროებითი შეზღუდვების დაწესებას ითხოვენ, ისე როგორც ეს წინ წლებში ხდებოდა.
სასწრაფოდ უნდა მოახდინოს სამინისტრომ ის შეზღუდვა, რა შეზღუდვას საკეთებდა. ეს არის გამოსავალი თუნდაც იმ 3 თვით, რომ ქართული ყურძნის რეალიზაცია მოხდეს. მეორე ვარიანტი არის ასეთი, რომ მოხდეს საბაჟო გადასახადის იმ ხელა რაოდენობით გაზდა, რომ ინტერესი დაეკარგოს სომხეთთან ყურძნის შემოტანას.
როგორ არეგულირებდა ვითარებას ბაზარზე წინა ხელისუფლება? ვკითხეთ პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს კახეთის რეგიონში, ამჟამად უმცირესობის წევრს, გიორგი ღვენიაშვილს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წინა წლებში აკეთებდა ეს რაღაცას, რომ ამ პერიოდისთვის იმპორტს ფაქტურად აჩერებდა, ანუ ეს ძირითადად სომხეთიდან შემოდიოდა, არ ვიცი ახლა სომხური იყო თუ ირანული ყურძენი, სუფრის ყურძენი. და ამ პერიოდისთვის იმპორტს ამცირებდა, რათა ადამიანები ვის სამაცივრე მეურნეობებში მეყოფ ახალსაც შენახული ქონდათ ეს ხურძენი მათ გააძლიერებოდათ და მართლა წინათლებში ძალიან კარგად მუშაობდნენ ეს ადამიანები რა და ეხლა როგორ ჩანს ეს პრობლემებია და თუ ეხლა ეს იმპორტი შემოვა რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობით ამას ხელი შეეშლება და როგორ ჩანს შემოვიდა და ხელი ეშლება
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 13 დეკემბერს აცხადებდნენ რომ შეზღუდვები მხოლოდ შესაბამისი საეკონომიკო ბაზის არსებობის შემთხვევაში დაწესდება სხვა მხრივ ამას კანონიერი გზით სამინისტრო ვერ გააკეთებს გვითხრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიგა ქურდოვანიძემ
გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვაქვს მრავალ ქვეყანასთან მომხრივი სავაჭრო ხელშეკრულებები გაფორმებული მათ შორის სომხეთთან კანონის თანახმად არანაირი აკრძალვა ყურძნის შემოტანასთან საქართველოში არ არის თუ ეს კანონის გვერდის ავლით ვიღაცამ დაპირება მისცა არ ვიცი თუ ვერ გეტყვით და თუმცა დღეს ჩვენ მოქმედებთ უბრალოდ კანონის ჩარჩოებში და არანაირი შეზღუდვის დაწესება ჩვენ არ შეგვიძლია
როგორ შეიძლება მოგვარდეს პრობლემა ასეთ შემთხვევაში? აზრი ვკითხეთ ექსპერტს სოფლის მეურნეობის საკითხებში პაატა კოღუაშვილსაც. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საბაჟო სატარიფო პოლიტიკა აქვს, რაც მისი აზრით შესაძლებელია.
ერთ-ერთი გამოსავალი ახლა არის ის, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა დააწესოს შეუმატებელ საბაჟოს ის ტარიფები, ის უფლებასაც გვაძლევს ჩვენ ვეტო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. თქვაცი კი არ უნდა გავხადოთ, რაციონალური, ოპტიმალური უნდა გავხადოთ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.
13 დეკემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეკრებილ აქციის მონაწილეებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჩეკურიშვილიც შეხვდა და დახმარებას დაპირდა. მან თქვა, რომ ხელისუფლება კანონს არ დაარღვევს, ხოლო თუ არსებული კანონმდებლობა არ იძლევა ვითარების გამოსწორების საშუალებას, მაშინ ასეთი კანონი უნდა შეიცვალოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის გარეთა კედელზე ჯერჯერობით უცნობმა პირებმა ქრისტიანობისა და იესო ქრისტეს შეურაცხყოფელი წარწერები დატოვეს. დააზიანეს ასევე ადგილზე პარკირებული ავტომანქანების საბურავებიც. მომხდარს ადგილობრივი პოლიცია იძიებს. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე განხორციელებული მორიგი ვანდალიზმის ფაქტი კი ისრაელისა და საქართველოს ოფიციალური პირების შესაბამისი განცხადებების საფუძველი გახდა. ნონა მჭეთლიშვილი განაგზობს თემას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თანახმად იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე გაკეთებული უხამსი წარწერების შესახებ გამოძიების დასრულებამდე რაიმე თქმა ძნელია.
მიმდინარეობს გამოძიება, სანამ ის არ დასრულდება, არ ვიცი რა მოხდა სინამდვილეში, შეურაცხყოფელი სიტყვებია დატოვებული და ამის შესახებ ჩვენ შეგვატყობინა ჩვენმა ელჩმა, მაშინვე მიმართა ისრაელის შესაბამის სამსახურებს თხოვნით, რომ გაირკვეს რა შეასაქმე, ალბათ მალე გაირკვევა და შემდეგ
აღნიშნეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მის განცხადებას კი წინ უძღოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადება, რომელიც საქართველოში ისრაელის საელჩომ გაავრცელა.
ებრაული ფასეულობები აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება მსგავს ფაქტებს. აღმსარებლობის თავისუფლება ყოველთვის იქნება დაცული ისრაელის სახელმწიფოში. დამნაშავენი კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯებიან. პოლიცია მოცემულ მომენტშიც ინტენსიურ გამოძიებას აწარმოებს.
აღნიშნულია ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებაში. ისრაელის სახელმწიფოს პირველი პირის მიერ გაკეთებულ განცხადებას კი განსაკუთრებულ პრევენციულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ვაჩეიშვილი. მისთვის ძნელია იმის შეფასება, სიძველეებზე წარწერის გაკეთების სამწუხარო და არაიშვიათ ვანდალობასთან გვაქვს საქმე თუ ამ ვანდალობას პოლიტიკური საფუძველიც აქვს. მიზეზების ძიების სანაცვლოდ ნიკა ვაჩეიშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რა შორს მიმავალი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებას.
ჩვენ გვახსოვს მაშინ საშნელი ამბავი, როდესაც შოთა რუსთაველის პრესული გამოსახულებაზე იყო ჩარევა და ფაქტიურად ვანდალიზმის ყველაზე მაღალი დასკი შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს. აქ საბედნიეროდ მხოლოდ საუბარი არის ამ შემთხვევაში მარტო ამ მინაწერებზე, რომელიც უპრობლემოდ წაიშლება და ფაქტიურად მე ვფიქრობ, რომ დაზიანების გარეშე გადავრჩებით. თუმცა ვიმეორებ, ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფოებრივი დაცვის ქვეშ არის ეს პროცესი მოქცეული და ისრაელის სახელმწიფო გაემიჯნა და დაგმო ეს, რაც არის იმის გარანტია, რომ მსგავსი რაღაცები აღარ მოხდეს.
ნიკა ვაჩეიშვილის ინფორმაციით, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერზე განხორციელებული წინა ვანდალურ ფაქტებზე რეაგირება კონკრეტული პირების დაკავებით არ დასრულებულა. მას არსმენია, დადგა თუ არა ვინმეს მიმართ რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობა ძეგლის დაზიანების, კერძოდ კი ვანდალების მიერ მონასტრის კედელზე წარწერების დატოვების შემთხვევებზე. ასეთ შემთხვევებს კი რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი, მათ შორის 2010 წლის თებერვალში, მიმდინარე წელს კი მეორედ. Ბოლო ინციდენტი 11 დეკემბერს დაფიქსირდა, გითხრა საქართველოს კონსულმა ისრაელში ნატა კორძაია.
11 დეკემბერს ღამე იერუსალიმში ჯვრის მონასტრის კომპლექსის კედლებზე უცნობმა პირებმა დაწერეს შეურაცხმყოფელი წარწერები ქრისტიანული რელიგიის მიმართ. ამასთან დაკავშირებით ისრაელში ნაკანსაკუთრებულ სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება და უახლოეს მომავალში, როგორც აცხადებენ, იქნება ცნობილი ამ პირების შინაობა.
ამბობს ნატა კორძაია, საინფორმაციო სააგენტო BBC-ს თანახმად კი ადგილობრივ პოლიციას ეჭვი რადიკალურ რელიგიურ ჯგუფებს ეაქვს. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი შუა საუკუნეების ქართული რელიგიური და კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი იყო. ძეგლი საბერძნეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეკუთვნის. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
დამასკთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 16 და დაიჭრა 20-მდე ადამიანი. რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს პირველად აღიარა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი კარგავს სირიაზე კონტროლს და მიამბოხებმა შესაძლოა დაამხონ მისი მმართველობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს არამეგობრული უწოდა შეერთებული შტატების სენატში დამტკიცებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში ბრალდებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად მეორე ვადით დაამტკიცა ნიკოლაი აზაროვი, რომლის კანდიდატურაც პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა წამოაყენა. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა თავმჯდომარედ აირჩია ვლადიმირ რიბაკი, რომელიც ასევე მართველი პოლიტიკური ძალის რეგიონთა პარტიის წევრია. ევროზონის 17 წევრი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა დღეს გზა გაუხსნეს საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების მორიგი ტრანშის მიწოდებას. იუწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრები შეთანხმდნენ 2014 წლიდან ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებზე. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დელეგაცია თეირანში ხვდება ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თბილისში გაიმართა შვედეთის და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების კარლ ბილტის და ნიკოლაი მლადენოვის და პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის იაცეკ მიხალოვსკის შეხვედრები საქართველოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალისთვის დაგეგმილია მისი არაფორმალური შეხვედრა რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენელთან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოს ახალი მთავრობა ხავს. როგორ მუშაობენ მინისტრები, როგორ აფასებენ ვითარებას და რა გეგმები აქვთ? ამ და სხვა შეკითხვებზე პასუხების მისაღებად რადიო თავისუფლება აქ დავაწყოთ ინტერვიუების ციკლს სახელწოდებით „მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან“. დღეს ვესაუბრებით დავით დარახველიძეს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს. სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი დევნილები ფართების დაკანონებას მოითხოვენ. მინისტრი კი აცხადებს, რომ შეჭრილებს დაკავებული ოთახები არ დაუკანონდებათ და მათ ტერიტორიას პოლიციის ძალით დაატოვებინებენ. დავით დარახველიძეს ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია ესაუბრება.
ბატონო, ძალიან გახშედა შეჭრების სხვადასხვა შენობებში.
კი.
შენობათვის გარშნია ზოგი გარემონტებულში შეჭრა, ზოგი ძალიან ავარიულში. ანუ საერთოდ რამე პროგრამა, რამე ხედვა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს?
დევნილთა მხრიდან შეჭრილთა რაოდენობა დავიდა 600-700 ადამიანამდე, ანუ სადღაც 200 ოჯახამდე. 53 სხვადასხვა საკუთრების ფორმის ობიექტში. მათთან ერთად იყვნენ ასევე სოციალურად შეჭრილები, რომელიც უფრო გააქტიურდნენ, ვიდრე დევნილები. მიუხედავად ძალიან დიდი თანაგრძნობისა დევნილთა მიმართ მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ხალხს ვერ დაუჭერდით და ვერ წავახალისებით ასე მოქცევით მომავალშიც უკანონობას და შეჭრებს და ამ ფორმით საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. იმიტომ რომ რაოდენობა, რომელიც მოგახსენეთ, უნდა შევადაროთ 52-53,000 იმ ოჯახს, რომლებიც არ შეჭრილან 2019 წლის მანძილზე და პატიოსნად ელოდებიან თავის ხვედრს. და თუ ჩვენ რაღაც ფორმით ამ პროცესს წავახალისებით, მაშინ ყველებიც გადაწყვეტდნენ, რომ შეჭრილები უნდა გვისვამონ. ჩვენ შეგვიწვეს, რა გავაკეთო, შევიჭრა? როდესაც ჩვენ ვერ ვეხმარებით, შევიჭრა, გვეკითხებიან, მეუბნები და არ შეიჭრა. იმიტომ რომ ეს არ მოიტანს შედეგს და არ არის არ დაუკანონდება და არ არის არ მიექცემა ეგ საცხოვრებელი პირობები. სამართლებრივ დაზუსტებაში ვართ, რომ მოდის დავიწყოთ დღეს უკვე იმათი ძულებით წესით გამოთავისუფლება ფართების, სადაც კიდე დარჩა ვიღაცა ისეთი, რომელიც იქ არ უნდა იყოს.
პოლიცია გამოასახლებს ყველას თუ დარჩენებული რო ასეთი ნაწილის იქნება, ვისაც არ შეუძლია იყოს იმ ქირის გადახდა.
დიახ.
აი ამ ნაწილს რა ეხება?
ჩვენი მხრიდან და შრომის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მხრიდან ეს კონტინგენტი სრულად იქნა შესწავლილი პერსონალურად მათი საჭიროებებისა და მათი მდგომარეობის მიხედვით, მათი შემოსავლებიც კი იქნა დაზუსტებული და ზოგადად ისინი მოექცენ იმ ადამიანთა სიაში, რომლებიც სიღარიბის ზღვას მიღმა არიან და ასეთი ადამიანებისათვის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრომ გადაწყვიტა 200 ლარიანი დახმარების გაცემა. მაგრამ აკონკრეტებდა ხას უსვამ არა იმათვის, ვინც შეიჭრა, არამედ ზოგადად სიგარების ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანებისათვის, ანუ 57,000 ფულაზე ნაკლები ფულა, ვისაც აქვს. მათ შორის არიან ისინიც, ვინც ჩიჭრილებიან, ანუ ესენიც და ისინიც 6 თვის მანძილზე ამ სამინისტროსგან ღებულობენ 200 ლარიან შემწეობას ბინის ქირის გადასაქმნელად ან სხვა თავისი საკითხის მოსაგვარებლად. რაც შეეხება ამ ზღვარს ზემოთ არსებულებს და მათ შორის ისეთებს, რომელთაც პარტები ჰქონდათ, აქვთ და ასე შემდეგ, დაბრუნდებიან იქ, სადაც იყვნენ მანამდე.
იგივე ესეც თქვენი დახმარება სოციალური დაუცველები გამბობენ, რომ ეს საკმაოდ არამყარი დახმარება, იმიტომ რომ ხან არის სკოლა ბუნჯეში, ხან არ არის და პერიოდულად შედის მაინც ქუჩაში. ამიტომ ეს სპირა არ მინდა. აი ესეთი იყო მათი არგუმენტი.
ეს არაფერი არ არის, ვერ დაგეთანხმებით დღევანდელ ბიუჯეტს, მაგის გაჭირება რომ თქვა შეპირდეს 200 ლარის მიცემას და მეერე თქვა რომ არა მაქვს ეგეთი არ არის.
ზოგადად როგორ აპირებთ ამ პრობლემას გადაწყვეტას, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში სულ არის სულდას ეს პრობლემა, გემილებს სიცხეა საკმაოდ დიდი. ოჯახები ისდება, ახლა ბოლო კვლევამაც აჩვენა რომ ოჯახები გაიზარდა, ანუ დაიბადა ახალი თაობა, მოსახლეობა და გასასვლელი ასეთ, ანუ ეს ბინის საკითხი უფრო მეტად აქტუალურია. სირე პროექტები ამას არ უშველის, ანუ ამას უნდა რაღაც მასშტაბური ხედვა, დიდი ფული და ასე შემდეგ. როგორ აპირებთ აი ამის გადაწყვეტას ერთხელ და სამუდამოდ ასე ვთქვათ?
გეთანხმებით, ერთხელ და სამუდამოდ ეს სტრაფად ვერ იქნება, თუმცა ჩვენ გვაქვს ხედვა ამ საკითხების გადაწყვეტისა. მოქმედებაშია სახელმწიფო სტრატეგიის პროგრამა, რომელიც 2007 წელს მიიღო საქართველოს მთავრობამ და დასრულებული 2012 წლამდე, ეს არ მოხდა, მაგრამ დაგრძელდება 2014-მდე და მე იმედი მაქვს 2014-ისთვის კომპაქტურად ჩასახლებულთა საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იქნება. მაგრამ როგორც ცოტა ზემოთ გითხარით მე, 55,000 ოჯახი კერძო სექტორში განთავსებული, ასევე დაზარალებული აფხაზეთში საომარი მოქმედებების შედეგად, ანუ სახლთან დაკარგული, არის და ელოდება თავის საბინაო პირობების გადაწყვეტას, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანად. და აქამდე ამის გადასაწყვეტად რამე პროგრამა, რამე სტრატეგია არ იყო. ჩვენ განვაცხადეთ მოსმისთანავე, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და 4 წელიწადში პარალელურად არსებული სახელმწიფო სტრატეგიისა კომპაქტური დევნილებისათვის 4 წელიწადში ჩვენ გვინდა გადავწყვიტოთ ასევე კერძო სექტორის დევნილების პრობლემები. ისათვის ჩვენ ვგნით სამუშაო ჯგუფს, რომელიც იწყებს მუშაობას მათ აღწერაზე, წელის მეთოდოლოგიაზე, მათ საჭიროების კვლევაზე, მათ დისლოკაციაზე და შესაბამისად საჭირო თანხების დათვლაზე და მერე მოძიების პერსპექტივებზე.
ბატონო დავით, ყველა გოსოს წელს პროექტი. თუმცა ვინც არის ჩასახლებულები არიან ძალიან უკმაყოფილო. ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობა იზოლებული გახდა წასული ფასახლებ მიკროებულში, სადაც ვერ დასახლდა.
აი ძულეს იზოლებული კი არ იყო.
რამდენად ფიქრობთ დასახლებული უკვე აი ამ პროგრამის ფარგლებში, სადაც ისე უნდა დაიწყოს ეს გადაჩენებლობა, ანუ თუ ექნება იგივე იმ ადამიანს, რომ 17 წელი აქვს თბილისშია, იმის საშუალება, რომ ისე თბილისში შეიძინოს ფინა, რომელიც ფაქტში 17 წელია ქუთაისშია, ისე ქუთაისში შეიძინოს.
ცნობიერ არჩევას აკეთებს დევნილი. რო თბილისელი ახსენეს, შეიძლება თბილისელმა თბილისის ამათობრივ რაიონზეც კითხვას უარ შეუძლია, მისი უფლებაა ეს. შესაბამისად არანაირი იძულება იმისა, რომ მაინც და მაინც წავიდეს რეგიონში, თუმცა ფოცხო ეწერში, რომელზედაც თქვენი საუბრეთ, და იმსგავსი იმისა, რაც გააკეთა წინა ხელისუფლებამ, როდესაც ძალით თბილისს ჩაიყარა. უნდა იქნეს ალტერნატივა, დიახ, საერთოდ არაფერი და საერთოდ არავინ თბილისში ასეთი მიდგომაც არ იქნება. თბილისში ჩვენ გვექნება რეაბილიტაციის სამუშაოებიც, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო დაგვითხოვს ფაქტებს და მუშაობთ მათთან ამ საკითხზე. არის კერძო პრობლემები, რომლებიც გამოთქვამენ ფაქტის გადმოცემის საფის მზადყოფნას. მე არ გამოვრიცხავ გარკვეული რაღაც მასშტაბის ახალშენებლობებსაც, თუმცა უფრო მეტად იქნება განვითარება და მიმდინარეობს განვითარება რეგიონების მიხედვით.
ამბობს დავით დარახველიძე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი. მას ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როეთ 18 საათი და 40 წუთია. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა დღეს ორ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მიაღწიეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე. შეთანხმებები ეხება ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებს და საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდებას. დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
საბერძნეთი დიდხანს ელოდა გადაწყვეტილებას, რომელიც ხუთშაბათს ბრიუსელში მიიღეს ევროზონაში შემოვალი 17 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა. მათ მწვანე შუქი ამუნთეს საბერძნეთისთვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების მორიგი ტრანშის მიწოდებას. როგორც ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ოლი რენმა აღნიშნა, ხუთშაბათის გადაწყვეტილება ათენს მიაწოდონ 59 მილიარდამდე ევრო, რაც 64 მილიარდ დოლარს შეესაბამება, ბოლოს უხებს ხანგრძლივ გაურკვეულ საბერძნეთისთვის. დღეს დამტკიცებული ტრანშის პირველ ნაწილს 34 მილიარდ 300 მილიონ ევროს ამ დღეებში გადარიცხავენ, ხოლო დანარჩენ ფულს 15 მილიარდამდე ევროს საბერძნეთი 2013 წლის პირველ კვარტალში მიიღებს. საბერძნეთის მთავრობა ახორციელებს ზომებს საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგად და რეფორმების გასატარებლად, რასაც მისგან კრედიტორები მოითხოვენ. ხოლო კრედიტორების დახმარების გარეშე საბერძნეთს ემუქრება დეფოლტი, რაც ნიშნავს სახელმწიფოს მიერ ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმას. საბერძნეთისთვის კრედიტის მორიგი ტრანშის მიწოდებაზე გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეთანხმება სხვა საკითხზე, ევროზონის ბანკების ზედამხედველობის წესებზე. მართალია, საქმე ეხება მხოლოდ ევროზონის, ანუ ევროკავშირის 17 წევრის ბანკებს, მაგრამ მათი ზედამხედველობის ახალ წესებზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის 27 წევრის მინისტრები, მათ შორის იყო ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი. ისი განმარტებით შეთანხმება ითვალისწინებს ევროკავშირის იმ წევრების ინტერესების დაცვასაც, რომლებიც არ შედიან ევროზონაში.
It's been a long night of negotiations, but I think we've got a very good deal.
ეს იყო მოლაპარაკებების გრძელი ღამე, მაგრამ ჩემი აზრით ბოლოს ძალიან კარგ შეთანხმებამდე მივედით. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ევროზონას სჭირდება საბანკო კავშირის შექმნა თავისი პრობლემების გადაჭრის ხელშესაწყობად და ახლა მივედით შეთანხმებამდე ასეთი საბანკო კავშირის შესაქმნელად. მაგრამ ჩვენ გსურდა აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ ევროკავშირის საერთო ბაზარი დაცული იყოს, რომ ქვეყნები, რომლებიც არ შევლენ საბანკო კავშირში, მაგალითად ბრიტანეთი, დაცული იყვნენ და დაცული იყოს მათი ინტერესები.
ამბობს ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი. ევროკომისარ მიშელ ბარნიეს განმარტებით ბანკების ზედამხედველობის წესებზე მიღწეული ერთულუნება არის პირველი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი საბანკო კავშირისგან. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების ჯგუფის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებით
ეს არის ზედამხედველების მექანიზმს, რაც შეეხება გლობალური პასუხი მთლიანად ევროზონისთვის და ევროპის კავშირისთვის. თუ სხვებიც არიან დაინტერესებული ამ მექანიზმით, ჩემი აზრით ეს კარგი სიახლეა, რადგან გარანტიებით უზრუნველყოფს ბანკებს, კლიენტებს და სახელმწიფოებს.
მინისტერიალზე მიღწეულ შეთანხმებას მაღალ შეფასებას აცლევს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც. დღეიდან ის ევროკავშირის სხვა ლიდერებთან ერთად მონაწილეობს ბრიუსელის სამიტში, რომელსაც უნდა დაამტკიცონ ფინანსთა მინისტრების შეთანხმება. ამის შემდეგ ბანკების ზედამხედველობის ახალი წესების ძალაში შესასვლელად, რაც 2014 წლის მარტისთვის არ დაგეგმილი, საჭიროა მათი მხარდაჭერა ევროპის პარლამენტის და ევროკავშირის ზოგი ქვეყნის პარლამენტების მიერ.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. ნოვი ურენგოით ფილ უკაცრავად რუსეთში, ჩრდილო დასავლეთ ციმბირში მდებარეობს. მას რუსეთის გაზის დედაქალაქსაც უწოდებენ ხოლმე. მისმა მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა იმიგრაციასა და დამნაშავეობასთან ბრძოლის მიზნით ქალაქში შესვლის და დასახლების ისეთი წესები შემოიღოს, რომ უცხოელებს, ასევე რუსეთის მოქალაქეებს ურენგოიში ჩასვლისთვის საგაგებო ნებართვა სჭირდებოდათ. ჩვენი კოლეგა კლერ ბიგი მუშაობდა რეპორტაჟზე, რომლის შინაარსახლა ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
თუოდეს მე გსურდათ ნოვი ურენგოიში ჩასვლა და ამ ქალაქის მონახულება, თქვენ დაგაგვიანდეთ. იქ ჩასასვლელად ნებართვა სჭირდება ყველას, უცხოელსაც და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქესაც. ოფიციალური მოსაზრებებით, ამ შეზღუდვით ქალაქის მთავრობას სურს მიაღწიოს თავდაცვას საკუთარი და უცხოელი არასასურველი მოქალაქეების, ნარკოტიკებით მოვაჭრეების, ასევე არაეშვიათად რადიკალური ისლამისგან. ნოვი ურენგოის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის მოადგილეა გენადი სერდიუკი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ასეთი განმარტება მისცა.
შევზღუდეთ ამ რეგიონში იმპირების შემოსვლა, რომლებსაც არა აქვთ მოწვევა, არა აქვთ სამუშაოს უფლება არეალში ან არ ჩამოდიან შვებულებით. ამზომებით ქსურც მოვაწესრიგოთ იმ მოქალაქეების აქ ჩამოსვლა, რომლებსაც არა აქვთ მიზანი, რადგან ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობის და გაზის მოპოვების რეგიონია.
ახლა ხან წარმოდგენილი ახალი კანონის თანახმად, თუ რუსეთის მოქალაქეს სურს ნოვი ურენგოიში ჩასვლა, მან უნდა წარადგინოს ან რომელიმე ფირმის, ან იქ მცხოვრები მოქალაქის მოწვევა, რის შედეგადაც მას 4 კვირაში მისცემენ პასუხს. უცხოელის შემთხვევაში ანალოგიური პროცედურა 8 კვირას გასტანს. ასეთი რეაქცია მოხდა ოფიციალურად გავრცელებულ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2011 წელს ქალაქში დანაშაულობის რიცხვმა 64% მოიმატა, ხოლო იმიგრანტთა რაოდენობა წლევანდელი წლის დასაწყისიდან 19% გაიზარდა. სერდუკმა აგვიხსნა, რომ ურენგოი, რომელიც 1970-იან წლებში აშენდა, მოსკოვსა და პეტერბურგის შემდეგ მესამე ადგილზეა მიგრანტთა შორის პოპულარობის მხრივ. მიგრაციის ამ ბუმმა ქალაქს სირთულეები მოუტანა. სხვა შორის ლაპარაკობენ ისლამისტური ექსტრემიზმის ზრდაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივმა განყოფილებამ იმედი გამოთქვა, რომ ეს მკაცრი ზომები, რეჟიმის შეცვლა, შეამცირებს ისეთი ექსტრემისტული ორგანიზაციების გავლენას, როგორებიცაა ჰიზბ ტაჰრირი და იმარათ კავკაზი. ორივე რუსეთში აკრძალული და ტერორისტულად შერაცხული ორგანიზაციები არიან. ხაიდარ ხაფიზოვი მუფთია. ეს 17 წელიწადია ურენგოიში ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს შეშფოთება არაა საფუძველს მოკლებული.
მიგრანტები, რომლებსაც წასასვლელი არ აქვთ, პირდაპირ მოდიან ხოლმე ჩვენთან სადგურიდან. სამი დღე ჩვენთან ვაცხოვრებთ და საჭმელსაც ვაძლევთ. გაცნობის შემდეგ ვადგენთ, არიან თუ არა რადიკალური შეხედულებებისა და თუ ეს ასეა, ვცდილობთ დავაშოშმინოთ. ისინი რადიკალებად აქ არ გადაიქცევიან. ამ შეხედულებებით ჩამოდიან თათრეთიდან, ბაშკირეთიდან თუ კავკასიიდან.
რუსეთის კანონმდებლობის მიხედვით არსებობს ორი ტიპის დასახლებული პუნქტები, რომლებშიც შესვლასაც საგანგებო უფლება სჭირდება. ერთ შემთხვევაში დასახლებული პუნქტი დახურულათა შერაცხული, თუ იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხედრო და ბირთვული ობიექტებია განთავსებული, ან თუ ეს ქალაქი საზღვრის სიახლოვესაა. ნოვი ურენგოიში სტრატეგიული ობიექტები არ არის. ხელისუფლებას სხვა აღარაფერი დარჩენო და გარდა იმისა, რომ ქალაქი საზღვრის პირად გამოეცხადებინა. აქვე გეტყვით, რომ ამ ქალაქში 100,000 ადამიანი ცხოვრობს და გეოგრაფიის ცოდნა კი გვავალებს ისიც ვაღიაროთ, რომ ურენგოის სახმელეთო საზღვრიდან 1000-ობით კილომეტრითაა დაშორებული. აკრძალვას კრიტიკულად შეხვდნენ ექსპერტები. ისინი თვლიან, რომ ასეთი ზომები რადიკალურია და მხოლოდ სოციალური პრობლემების, მიგრაციასთან დაკავშირებული სირთულეების დამალვას ემსახურება. ურენგოისთვის სასაზღვრო ქალაქის სტატუსის მინიჭება ფედერალურ დონეზე მოხდა, თუმცა მიმხილველები ვარაუდობენ, რომ ინიციატივა მოეწყვიტათ ნოვი ურენგოი გარე სამყაროსაგან ადგილობრივ ხელისუფლებს ეკუთვნოდა.
გამოიყენეს მათ ხელთ არსებული ერთადერთი საკონსტიტუციო ბერკეტი. მას ქვია სასაზღვრო ზონის რეჟიმი. მაგრამ რა დაკარგვია იქ სასაზღვრო სამსახურს? არაფერი.
გვითხრა ნატალია ზუბარევიჩმა მოსკოვში დაფუძნებული დამოუკიდებელი სოციალური პოლიტიკის ინსტიტუტის რეგიონული პროგრამის ხელმძღვანელმა, რომელიც კრიტიკულია ადგილობრივი მთავრობის მიმართ.
ისინი მოკლებული არიან უნარს შეებრძოლონ იმიგრაციის ტალღას. ძირითადად აქ ჩამოდიან შუა აზიიდან. ადგილობრივები ნაწილობრივ ჩივიან კავკასიიდან მიგრაციის გამოც. ჩამოსულები უპირატესად ჩართული არიან ვაჭრობაში. ხანდახან ნარკოტიკებით ვაჭრობაში. ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვს მთავრობისგან შეზღუდოს მათი ქალაქში შეშვება. ეს არის მასობრივი ქსენოფობიური ძლავრი მოძრაობა ქვემოდან.
ურენგოი პირველი ქალაქი არ არის, რომელსაც ასეთი სტატუსი მიანიჭეს, მაგრამ ნორილსკში და მეზობელ ქალაქებში შესვლის აკრძალვა მხოლოდ უცხოელებს ეხებოდა. მიუხედველები არ გამორიცხავენ, რომ ურენგოისთვის ამ სტატუსის მინიჭების ლობირება მოახდინა ქალაქის მკვიდრმა, ამჟამად დედაქალაქ მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა. ნოვი ურენგოის მოსახლეობისთვის ქალაქის სტატუსის შეცვლა მოულოდნელი იყო და ისინი ჩივიანუ ვეღარ მოახერხებენ ახალი წლის დადგომის სხვა რეგიონებში მცხოვრებ მეგობრებთან ერთად აღნიშნას. პოლიტიკური ანალიტიკოსი ნიკოლაი პეტროვი მოელის, რომ ქალაქის მცხოვრებთათვის ახალი რეჟიმი მეტსიკეთეს მოიტანს.
იქ ფულის კოლოსალური რაოდენობაა, ამიტომაც აა დამნაშავეების და ნარკომანიის ბუმი. ქალაქი ჩვეულებრივ დაინტერესებულია მოაწესრიგოს იქ შესვლა. თუ ქალაქის მმართველები შეძლებენ ამ გადაწყვეტილების გატანას, ეს მათ საქმეს გაუიოლებს. მე ეს ხელისუფლების და პოლიციის ცხოვრების გამარტივებად მიმაჩნია.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კლერ ბიგმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ვუთმობთ ხოლოგრელ პროგრამას უხილავი ფარდა. 2012 წელი დასასრულს უახლოვდება. ამ წელს მსოფლიოს ბევრ კუთხეში აქტიურად ლაპარაკობდნენ ერთი მხრივ რელიგიის, მეორე მხრივ კი სიტყვის თავისუფლების ურთიერთმიმართების და ხშირად ურთიერთდაპირისპირების საკითხზე. მაინც რომელი თავისუფლება იყო უფრო ფართო მსოფლიოში 2012 წელს, რელიგიისა თუ სიტყვის თავისუფლება? ოქროპირ რუხაძის უხილავი ფარდა მოისმინეთ.
ორი უმთავრესი ამბავი ამ წელიწადში 2012-ში, რომლებიც ჩვენს თვალსაჩინოში მოხდა და რომლებიც ამ თემას შეეხება, რუსეთის პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის პერფორმანსი და შემდეგ სასამართლო პროცესია და წინასწარმეტყველ მოჰამედზე ამერიკაში გადაღებული ფილმია. ორივე შემთხვევაში უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა: შესაძლებელია თუ არა რელიგიის შეურაცხყოფა? ან რა არის შეურაცხყოფა? ვინგან საზღვრავს ამას? მე თუ კანონი? ვისი კანონი? შეკითხვა უამრავია. მოხდა ის, რომ ორივე შემთხვევაში კერძო პირებმა, ადამიანებმა მოაწყვეს აქტი, რაც რელიგიური გრძნობების შემლახავად შეფასდა და რასაც ერთ შემთხვევაში მისი ჩამდენთა დაპატიმრება გასამართლება მოხდა, მეორეში ბრბოს განრისხება იყო მსხვერპლი. პირველ შემთხვევაში ქალებმა ეკლესიაში იმღერეს და სიმღერის შინაარსი არ მოეწონათ მორწმუნეებს, ოფიციალური ვერსიით. მეორე შემთხვევაში ფილმი გადაიღეს წინასწარმეტყველზე და ის იქ მექალთანეთ გამოიყვანეს. პუსი რაიოტი რუსული პანკ-როკ ჯგუფია. ეს ჯგუფი ფემინისტური ბუნებისაა, კრიტიკულია რუსეთის ეკლესიის მიმართაც და ამ ქვეყნის მთავრობასაც არ ინდობს. მათი წევრები, ახალგაზრდა ქალები, შევიდნენ მოსკოვის ერთ-ერთ ეკლესიაში, მაცხოვრის ტაძრად წოდებულ შენობაში და მოაწყვეს პერფორმანსი. იმღერეს, შეასრულეს ლოცვის შინაარსის სიმღერა. მისამღერი ასე ჟღერდა: ღვთისმშობელო, პუტინი განდევნე. სიმღერაში რუსეთის პატრიარქზეც იყო ლაპარაკი. ჯგუფის წევრებმა, ეკატერინა სამუცევიჩმა, ნადეჟდა ტოლოკონნიკოვამ და მარია ალიოხინამ განაცხადეს, რომ მათი მიზანი არ ყოფილა მორწმუნეთა შეურაცხყოფა. მათივე მტკიცებით 21 თებერვალს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული აქცია პროტესტი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის მეტისმეტად მჭიდრო კავშირის წინააღმდეგ. ბუნებრივია იმის გამო, რომ რუსეთის სეკულარული სახელმწიფოა და იქ ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთისგან გაყოფილია. პუსი რაიოტი ასევე პროტესტს გამოთქვამდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის კირილეს ვლადიმერ პუტინისადმი მხარდაჭერის მიმართ, რომელიც პატრიარქმა საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც გამოხატა. ამათ სიმღერა ლოცვაში ნათქვამიც იყო, რომ პატრიარქს პუტინისას ჯერა ჯობს ღმერთისა ირწმუნოსო. პუსი რაიოტის წევრებს ბრალად დასდეს ხულიგნობა რელიგიური სიძულვილის გაღვივების მოტივით და ორ-ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მოგვიანებით მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი დარბაზიდან გაათავისუფლა. სამუცევიჩს სასჯელი შეუმსუბუქდა და ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა პირობითი სასჯელი შეეცვალა. დანარჩენი ორი ქალის, ნადეჟდა ტოლოკონნიკოვას და მარია ალიოხინას განაჩენები კი სასამართლომ ძალაში დატოვა. ასეთია იურიდიული მხარე ამ საქმისა. უფლებადამცავები დასავლეთში ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ასეთი განაჩენი მეტად მკაცრია მომღერალი ქალების მიმართ. ამ განცხადებების არსი ის იყო, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება შეეწირა რელიგიის დაცვას, მით უმეტეს, რომ ღვთის გმობა, როგორც ასეთი რუსეთის კანონით, არ ისჯება. ვენაში მოქმედი პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანამშრომელია ბარბარა ტრიუმფი, რომელიც განმარტავს, რომ ასეთი საქმეები დასავლეთში სამოქალაქო სასამართლოების მიერ გვარდება.
ცილის სამების ან საერთოდ შეურაცხყოფის შემთხვევებს არეგულირებს სამოქალაქო კანონმდებლობა. ეს არის დღეს მიღებული პრაქტიკა.
ტრიუმფი ამბობს, რომ ღვთის გმობის ან შეურაცხყოფის შესახებ კანონის ისე გამკაცრება, რომ სასჯელი პატიმრობას ითვალისწინებდეს, იწვევს ადამიანებში, მედიაში, საერთოდ, თვითცენზურის გრძნობას. ეს კი არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს, არამედ ხელისუფლებას კრიტიკისგან იცავს. პუსი რაიოტის საქმემ ასე ჩაიარა. სოლიდარობამ არა მხოლოდ მომღერლების მიმართ, მათ ვერ უშველა. ახალგაზრდა ქალები სასჯელს იხდიან ჯერჯერობით. მეორე შემთხვევა, როგორც ზემოთ გითხარით, ისლამს ეხებოდა. გადაიღეს ფილმი, რომელშიც მუსლიმთა წინასწარმეტყველი მოჰამედი გამოყვანილია მექალთანეთ. ფილმი სახელწოდებით „უმანკო მუსლიმები“ ამერიკელებმა გადაიღეს. ფილმის ჩვენებას მოჰყვა მოულოდნელი რეაქცია. სხვადასხვა ძალადობრივი აქტების დროს 50 ადამიანი დაიღუპა. ეს ფილმი ერთი შეხედვით უწყინარი უნიჭობა საქვეყნო ყურადღების საგანი გახდა, სწორედ ამის გამო, რომ უნიჭობასაც ასეთი ყურადღება ექცევა, თუ ის ვინმეს შეურაცხყოფს. თავისი პოზიცია გამოხატა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, როცა მან გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართა 25 სექტემბერს. მან თქვა, სიტყვის თავისუფლება ყველას უნდა ჰქონდეს, მაშინაც კი, როცა ზოგიერთები მას ბოროტად იყენებენ.
The strongest weapon against hateful speech.
სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ყველაზე ძლიერი იარაღი არა რეპრესია, არამედ მეტის თქმა, ტოლერანტობის მომხრე მეტი ხმა, რომლებიც ამაყლდებიან ფანატიზმის, ღვთისმოსავლის წინააღმდეგ და ურთიერთგაგების და ორმხრივი პატივისცემის ფასეულობის
დასაცავად.
ეს სიტყვის თავისუფლება თავისებურად ესმით დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. მაგალითად, ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი მოჰამად მურსი გამოვიდა მოწოდებით ისეთი სიტყვის თავისუფლებისკენ, რომელიც არავის წინააღმდეგ სიძულვილს არ შეიცავს. ჯენევიევ აბდო ვაშინგტონის სტიმსონის ცენტრში მუშაობს. მისი დაკვირვებით ორ პრეზიდენტს, ობამასა და მურსის განსხვავებული შეხედულებები ადასტურებს სხვაობას დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ამ თემაზე, რომელსაც კანონის მიერ რელიგიის დაცვა ჰქვია. მისი ახსნით, მაჰმადიანურ ქვეყნებში რელიგია ყველაზე მაღლა დგას, რადგან კანონმდებლობა საერთოდ ეფუძნება ისლამურ სამართალს, შარიათს და საერთო სამართალს.
მაჰმადიანებისთვის აკრძალულია წინასწარმეტყველის ნებისმიერი ფორმით ცილის სამება და ესაა, რომ იწევს ამ აზრთა სხვადასხვაობას.
აბდო განმარტავს, რომ დასავლეთში, როცა მაჰმადიანურ ქვეყნებში არეულობის გამო ექსტრემისტებს კიცხავენ, არ ესმით, თუ როგორი ღრმა შეიძლება იყოს მაჰმადიანების გრძნობები.
დასავლეთში გონიათ ხოლმე, რომ ეს არიან ექსტრემისტები, რომლებიც არ გვეთანხმებიან, რომლებიც საალჩოებს ცეცხლს უკიდებენ და არ იზიარებენ დასავლურ ფასეულობებს. ეს ასე არ არის. ჩემი აზრით, მუსლიმთა უმეტესობა არ ეთანხმება დასავლურ ფასეულობებს ამ კერძო საკითხში, მაგრამ მათ თავიანთი გულის ტკივილის მშვიდობიანად გამოხატვის საკუთარი ფორმები აქვთ.
ფილმი „უმანკო მუსლიმები“ იმის გამო, რომ ხატრული თვალსაზრისით ბევრს ვერაფერს წარმოადგენდა, ალბათ ბევრ ადამიანს არ უნახავს, მაგრამ მისი არსებობა საკმარისი გამოდგა მაჰმადიანთა გაღიზიანებისთვის, რაც ამგვარი რეაქციის არც პირველი და არც ბოლო შემთხვევაა. იქნებ გახსოვთ კიდეც 2005 წელი, როცა მოჰამადის კარიკატურებმა შეურაცხყო მორწმუნე მუსლიმები. ამგვარი რეაქციის გვირგვინი სალმან რუშდის შემთხვევაა. მის მიმართ აიათოლა ხომეინიმ 1989 წელს სასიკვდილო ფატვა გამოსცა, ფაქტიურად სიკვდილი მიუსაჯა. ბრაზის და აღგზნების საბაბი და მიზეზი მომავალშიც იქნება. მსოფლიოში კვლავ ბევრს ილაპარაკებენ რელიგიაში თავისუფლებაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. მათ შორის წონასწორობას ვერ მიაგნებენ. ამაზე საყოველთაოდ მისაღები აზრი არ არსებობს.
ოქროპი რუხაძის პროგრამით უხილავი ფარდით ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.